nti mukama yebazibwe nnyo, baniriza nnyo mukubeerawo kwa mukama ng'oluyimba bwe lutuweereddwa omukya gwa leero. Awamu n'ebyo nsaba atwonge ekiseera kino nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya mukama. Tusabe nti mukama Katonda waffe omulungi, twongera okwebaza ennyo olw'ekisa kyo ekingi n'okwagala kwo okungi ebitajulukuka era ebitubeerera ebijja buli makya nga bwe guli amakya ga leero. Twewonga gy'oli nga tuwulira okuva gy'oli mukama, oyogere n'emitima gyaffe n'emmeeme zaffe ziwulirize amatu gaffe. Ndowooza zaffe ayi mukama zikwate ebyo ebitubuulirwa mu kigambo kyo. Obulamu bwaffe bwonna bukyusibwe, buwonyezebwe, bulongoosebwe, butukuzibwe era butuukirizibwe mu ggwe. Tugaana sitaani enkwezo n'emitega gye gyonna ogezaako tubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna, mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaayo guli weema entukuvu y'okubeerwa kwa mukama Katonda. Ekitundu ekisooka, weema entukuvu y'okubeerwa kwa mukama Katonda. Ekitundu ekisooka, nga tugenda kusinziira mu kuva essuula ey'abiri mu ttaano. Oluvannyuma lw'okuwa Musa amateeka awamu n'okuba n'entabagana n'abakulembeze ba Isirayiri ku lusozi Sinaayi, mu kweyongera okweyolesa eri abantu be abalonde, tulaba nga mukama Katonda alagira Musa okuteekateeka ekifo ekinaaba enkyekalakkalira mwe banaamusinkananga okuba n'entabagana naye, era nga ye bwe yali kabaka waabwe, okussaawo olubiri lwe mu bo, ng'era nga bwe baali abatambuze abaakozesanga ziweema, naye abe neweema entukuvu mu masekkati gaabwe. Mwaneeyolesezanga okuba mu bo olw'okuba mu masekkati gaabwe ajja kubangawo nga bamulaba ti kabaka, obanga we twogera wano mu Buganda namunswa mwali. Olw'okuba nti baali baweereddwa amateeka bagakwate era nga bamwagala nnyo nga bwe yalagira. Ekitulaga nti obuulize oba obugonvu eri mukama Katonda waffe tekimala, atwagaza okumusinza ne Yesu Kristo akikkaatiriza mu Yokaana essuula ey'okuna olunyiriri olw'abiri mu ssatu n'olw'abiri mu nnya, nti naye ekiseera kijja era kituuse abasinza amazima lwe banaasinzanga Kitaffe mwoyo n'amazima, kubanga Kitaffe anoonya abalinga abo okubeera abamusinzanga Katonda mwoyo, n'abo abamusinza kibagwanira okumusinzanga mu mwoyo n'amazima. Weewaawo, essuula ekkumi n'omukaaga ze tutandika leero zirambika ekyo mu bulungamu obwa mukama Katonda waffe obutereevu. Era nga mu Bebulaniya essuula ey'omwenda oyinza okusomayo mu biseera bye eby'eddembe, we zigamba ennyiriri zaamu Hebrews chapter 9, tunnyonnyola bulungi nga bino mukama bye yali agamba Musa mu kiseera kino bwe byali ebyetaago by'endagaano enkadde ey'etteeka ebyatuukirizibwa Yesu Kristo mu ndagaano empya ey'ekisa ekisukkulumu. Nsaba tusome ebitundu mu ssuula yaffe eya leero nga bwe twetegereza ng'omwoyo w'anaaluŋŋamya weewaawo n'obudde otukkiriza. Okusoma okusooka okuva ku nnyiriri olusooka okutuusa ku lw'omwenda zigamba nti mukama n'ayogera ne Musa nti, gamba abaana ba Isirayiri bandeetere ekiweebwayo, buli muntu aleete ekiweebwayo ng'okuteesa kw'omutima gwe bwe kuli okimunzigireko. Bino bye biweebwayo bye banaakukwasa: zaabu feza ekikomo olugoye olwa bululu n'olwa kakobe n'olumyufu n'olwa linena ennungi obwoya bw'embuzi amaliba g'endiga ennume agasiigiddwa langi emyufu n'amaliba g'ente ey'omu nnyanja embaawo z'omuti gwa akasiya amafuta ag'omutaala ebyobuloosa ebyokussa mu mafuta ag'okusiiga n'obubaane obw'okunyookeza amayinja onoku ag'omuwendo n'amayinja ag'okutona ku kkanzu ey'obwakabona ne ku kasawo k'omu kifuba akakabona bankolere ekifo ekitukuvu ndyoke mbeere nga wakati mu bo mukole weema ya Mukama eyo entukuvu n'ebigibeeramu byonna nga bwe naabibalagira. Mukama yeebazibwe. Tera obakubiriza abasabira wano okutambulanga ne Bayibuli zammwe oba we muwandiika n'ebimuwandiisa ebibasomesebwa musobole obyetegereza obikaliririzaamu okutegeera kwammwe musobole obitambuliramu. Tulaba mu nnyiriri zino 9 ezisooka nti Mukama abalagira abaana ba Isirayiri Abayudaaya okumuleetera ebiweebwayo kyeyagalire. Olunyiriri olw'okubiri lwagambye nti bagambe bandeetere ekiweebwayo buli muntu aleete ekiweebwayo ng'okuteesa kw'omutima gwe bwe kuli bw'olyoka okimunzigireko. Kubanga ekyo kye kisobozesa kyagamba mu lunyiriri olw'omunaana nti bankolere ekifo ekitukuvu ndyoke mbeere nga wakati mu bo. Bwe tusoma Pawulo omutume by'agamba mu bbaluwa ye ey'okubiri eri Abakolinso essuula ey'omwenda olunyiriri olw'omusanvu agamba nti buli muntu akolenga bw'amaliridde mutima gwe si lwa nnaku newankubadde olw'okuwalirizibwa kubanga Katonda ayagala oyo agaba n'essanyu. Mukama yeebazibwe. Manyi ekkanisa ey'entambuza ya Calvary Chapel tetussa nnyo ssira ku kuwaayo ng'amakanisa agasinga kyokka tekitegeeza nti okuwaayo tekiragirwa oba tekiruŋŋamizibwa Mukama. Weewaawo era okukibategeeza obulungi mu bitundu nga bino we tutuuka ne tufuna okuluŋŋamizibwa okutereevu era okutuufu okutugwanyisa okuwaayo obutuufu era obutereevu eri Mukama nsaba tube abawulize era abategeevu mu byo obulungi. Mukama yeebazibwe. Kubanga mu kuwaayo bwe tutyo nga Mukama waluŋŋamya mwe muli obutuufu bw'okusinza Mukama mu mwoyo ne mu mazima nti tuwaayo gy'ali olw'okwagala kwaffe gy'ali so si olw'entiisa yaffe kyokka mu mugondera. Twalabako omulundi ogwedde nga Mukama asisinkana abakulembeze ba Isirayiri n'omulala bwe twalaba weeyolesa eri Isirayiri yonna nti olusozi lwakankana ne luvaamu omuliro n'omukka ebiyitirivu n'eddoboozi eryali nga laddu. Weewaawo teebereza abakulagira bulagizi mu ddoboozi eryo erya laddu nti muleete buli omu kyalina zaabu feeza kikomo byonna nga wabitubuulidde olowooza wandibadde yasigalayo n'ebibye mu nnyumba. Bandibireese bakankana sipiidi. Siroza nti wandireseeyo n'omu neyakakweka wansi ewala ennyo mu weema yandikajjeeyo. Naye Mukama tatwagaza kutabagana naye bwe tutyo wabula ayagala ne tusalawo n'emitima gyaffe okwolesa okwagala kwaffe gy'ali mu kuwaayo kwaffe nti Mukama ayagala ne tusalawo n'emitima gyaffe okwolesa okwagala kwaffe gy'ali mu kuwaayo kwaffe nga bwe kiri nti okwagala kuwaayo bwe guli Yokana esule yokusatu nyiro 10 na omukaga tulumanyi bulungi tikubanga Katonda bweyagala ensi bwati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaliwa omuye kabuli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutagwawo n'ebirala Mukama byaba ayolesezaamu okwagala kwe eri abantu naye nga kino kye kyasingira ddala okukyoleka okusikiriza kwaffe okuwaayo eri Mukama okutuufu kulina kuba nti twagala era tugondera Mukama so si nti ekkanisa erina ebyetaago wadde era tumanyi nti ekkanisa ebeera n'ebyetaago ate oluusi ng'ebyetaago ebyo bibaawo mu bungi naye mu Malaki essuula ey'okusatu onyo lw'ekkumi okutuusa ku lw'ekkumi n'ebbiri we tulaba wokka Mukama w'atuweera enkizo ey'okumugezesa okugezesa amaanyi ge okugezesa okwagala kwe bw'agamba nti muleete ekimu eky'ekkumi ekijjuvu mu nnyumba yange ennyumba yange ebeeremu emmere era mungezese bw'ayogera Mukama ow'eggye obanga siribaggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbawa omukisa ne gutabaako newe gulijja kale ndikuuma ennimiro zammwe ne zitazikirizibwa balabe so n'omuzabbibu gwammwe ne gutatukunkumula bibala byagwo ebitannatuuka kwengera bw'ayogera Mukama ow'eggye era amawanga gonna gali bayita ba mukisa kubanga muliba ensi esanyusa kino ky'ekisuubizo bw'ayogera Mukama ow'eggye haleluya n'olwekyo Mukama bw'atwagaza okuleeta ekiweebwayo oba okuwaayo gyali eri ennyumba ye eri omulimu gwe kyaba atwagaza okusinga kw'ebyo bye tuleeta gy'emitima gyaffe mwe tuleetera ebyo bye tumuleetera okuba nti gye gitukuza bye tumuleetera mukitegeera bulungi. The state and condition of your heart is what sanctifies and makes honorable what you bring to the Lord. Tuchirawe bulungi mukuva esule ya 25. Kyagamba Musa abagamba abaana ba Isirayiri balete ekiweebwayo ng'okuteesa kw'emitima gyabwe we kuli nga we beewulira bo okuwaayo gyali. Era nga ekinaava mu ekyo kwe kuba nti bajja kuba bamukolera ekifo ekitukuvu. Kyekimu ekikwasaganyizibwa ne kyagamba mu Malaki essuula ey'okusatu olunyo lw'ekkumi okutuusa ku lw'ekkumi n'ebbiri nti tuweeyo gyali mu ndagaano ekadde baabasalira ekimu eky'ekkumi naye nga tumanyi nti baawangayo n'ebiweebwayo eby'omutema ogusinga ku kimu eky'ekkumi kubanga Isirayiri ng'eggwanga yayimirizibwawo biweebwayo ebyatambuzanga obufuzi bwabwe awamu n'ensinza yaabwe ngaffe twandibadde wano mu nsi yaffe mu mirembe gyaffe nga tuwaayo omusolo mukitegeera bulungi naye nga Mukama ayagala essira ne libeera ku ye ne kituvaamu nga tetwetunuulira ffe kennyini oba kikulumye kyenkana ki oba kizitoye kyenkana ki naye Mukama kimusaanidde kyenkana ki tumanyi bulungi nga bwe twagambwa omulundi ogwedde musomesa yaffe mu Zabbuli esula eya 5 olunyiriro lw'ekkumi n'ebbiri nti singa Mukama yali alumwa enjala teyanditubuulidde kubanga ensi n'okujula kwabyo bibye ate mwe mulowooza Katonda omwoyo afuga ensi n'amawanga obwengula n'obuziba bwonna alya mmere anywa mazzi oba juisi oba mata oba nnyama nedda ssebo oba nedda nnyabo gye tugenda okwongera okulaba mu kuteekebwawo kwa weema entukuvu tugenda okulaba Mukama by'assaawo mu nsinza gy'ayagala Isirayiri okutabaganamu naye nti era mulimu n'ebiriibwa ebiteekebwa awatukuvu w'awatukuvu ebiteekebwa mu kubeerawo kwe nga nabyo byaweebwangayo buweebwa. Naye ng'ekikulu mu byonna, bwe twetegereza mu ndagaano empya mu bikolwa by'abatume, nsaba mujjukire mu ssuula ey'okubiri mu Acts ng'Omwoyo Omutukuvu asse, nga Peetero abuulidde enjiri, ng'olusoose okubuulira enjiri 13 balokose kw'abo abaali bazze mu yeekaalu okujaguza embaga gye baali bazze okujaguza eya Pentekoote, nti ekyava mu kuzibwa n'okunywezebwa kw'ekkanisa kyasinziirwa mu kuwaayo kw'abooluganda abaali mu kkanisa. Si bwe gwali? Era tumanyi nti ekyo kye kyaleetera okwagala okwolesebwa mu kkanisa, kye kyaleetera abayigirizwa okuba nti basobola okwongera okuyigiriza abaali baakalokoka n'okubabatiza. Mu biro ebyo kwali kuwaayo kyeyagalire. Noolwekyo tulina okwetegereza nti mu kuwaayo eri Mukama, eri ennyumba ye okukolebwa oba okuteekebwawo, eri emirimu gy'okumusinza n'okumwagaza oba okumwagala okweyongera, tulina kikola n'emitima emiteefu era egiteereddwa mu kwagala. Tumanyi bulungi nga bwe twawulirako omulundi oguwedde ng'omwaka gutandika, abamu bwe baakakibwanga okuwaayo basigazeemu zibazzaayo zokka, kati ntutebereza nti bw'obanga kaakutanze n'otambula ne transport wo n'ekyolina okugula ng'oddayo ekyokulya ekyo ekyomusana ekyanga lumu, awo ojja kusiiba njala. Si bwe guli? Naye amazima Bayibuli wetulagira simenye mannya, n'olwekyo temujja kugamba nti nina gwe njogeddeko. Naye mba wakulabula, kubanga Mukama tulina okwetegereza tassa ssira ku bungi bwa kiweebwayo kyaffe, wabula assa essira ku mutima gwe tukiweesaayo, nga bwe kirambikibwa mu Luka 2:1, Luka essuula ya 2:1, olunyiriri olusooka okutuusa ku lw'okuna, kiddibwamu ne mu Makko, nga Yesu Kristo atudde mu yeekaalu alaba abawaayo, n'alaba nnamwandu eyawaayo ebitundu by'eppeesa 2, n'agamba bayigirizwa nti, ka mbabuulire, ku bonna be ndabye bawaayo leero, ono nnamwandu y'asinze. Kyokka ng'awaddeyo ebitundu bya ppeesa ki? Bangi baali bawaddeyo zaabu ku olwo ffeeza oba oluusi ebiyitirivu, naye ng'emitima gyabwe si mwe giri. Oba abamu baali bawaayo kweragana bwerazi. N'olwekyo Mukama tasasira ku bungi bwa kiweebwayo kyaffe. Tekijjaawo kyogerwa Pawulo era mu bbaluwa ye eri Abakolinso ey'okubiri, nti w'osiga ekitono era okungula kitono. Eryo tteeka lya bulamu, ky'osiga ky'okungula. Ago si magezi bugezi? N'olwekyo mu kumanya kwo n'okutegeera kwo okusinziira ku mutima gwo, oba olina kusiga oba kuwaayo ng'omanyi nti osinza Mukama mu ekyo ky'okola, ogulumiza ye so si kwegulumiza oba kugulumiza oyo akulagira oba akukaka oba ensonga gy'olowooza nti owaayo ku byo. Olugero lubuulirwa, olwali olwo nga waliwo ekkanisa, nga ekkanisa we tuzizimba oba we zizimbwa, nti nga batuuse mu kitundu mwe beetaaga okutema evuunike basimbe omusingi batandike okuzimba, nga beetaaga obugabirizi bwa Mukama obuyitira mu bantu be mu kkanisa eyo. Era nga bwe guli, Mukama we yalagira Musa kola abasumba ne balagira abantu nti, Mukama kino kyatulungamya okukola, n'olwekyo muweeyo nga emitima gyammwe we giri mu kuwaayo kwammwe okusinziira kwagala kwamu. Banji ne baleta ne bawayo. Ne mubawayo ne muba omuwala eyalina empeta eya zaabu nga eyange ya zaabu. Ne yali tanakukumbirwa. Najiwayo najisulayo mu kibbo nga buli omu alaba. Kakati service wegwa abakebezi ne babala ebiweebwayo omukulu w'abakebezi oluvannyuma lw'olunaku n'akwata empeta y'omuwala oyo n'agimutwalira n'agamba nti mwannyinange twebaza nnyo Mukama nti atugabiridde eri ekyetaago kye tubadde nakyo nga bwe twakyanjuza ekkanisa era nga tufunye okusukkuluma ku kye tubadde twetaaga naye mpulira muli nti tetwanditutte empeta y'eno n'olwekyo ngikuletedde ngikuddize. Omuwala n'amugamba nti saawaddeyo eri ggwe nawaddeyo eri ani nawaddeyo eri Mukama. Mukiraba mulaba omutima ogwo kubanga gwe twetegereza mu maaso ko nga batandise okuŋŋaanya ebiweebwayo bino mu kuva essuula eya 35 okuva ku lunyiriri olw'abiri okutuusa ku lw'abiri mu omwenda zigamba nti awo abantu bonna okuva essuula 35 olunyiriri olw'abiri okutuusa ku lw'abiri mu omwenda nti awo abantu bonna ab'ekibiina ky'abaana ba Isirayiri ne bava awali Musa ne bagenda buli eyayagala era ng'omwoyo gwe bwe gwamukubiriza n'awaayo eri Mukama nti buli eyayagala era ng'omwoyo gwe bwe gwamukubiriza n'awaayo eri Mukama eby'okukozesa eweema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu n'ebikozesebwamu byonna n'ebyokukozesa ebyambalo ebitukuvu. Abasajja n'abakazi bonna abaayagala mu mitima gyabwe ne bajja ne baleeta ebikwaso eby'omuwendo, empeta ez'omu matu n'empeta ez'omu ngalo n'ebikomo n'ebirala ebya zaabu ebitali bimu. Buli muntu n'awaayo ekirabo ekya zaabu eri Mukama, era buli muntu eyalina olugoye olwa bbululu oba olwa kakobe oba olumyufu oba olwa linena ennungi oba olw'obwoya obw'embuzi oba amaliba amakunye ag'endiga ensajja oba ag'embuzi byonna ne babireeta. Buli omu eyalina ekyokuwaayo ekya feeza oba eky'ekikomo yakireeta n'akiwaayo eri Mukama, era na buli musajja eyalina olubaawo olwa akasiya nga luyinza okugasa mulimu ogwali ogw'okukolebwa yaluleeta n'aluwaayo. Abakazi bonna abaali bamanyi ennyo okulanga ewuzi ne balanga n'engalo zaabwe ewuzi eza bbululu n'eza kakobe n'emyufu n'eza linena omuyondo obulungi ne bazireeta ne baziwaayo, era n'abakazi bonna abaali abakugu era nga beeyagalidde ne balanga ewuzi mu bwoya bw'embuzi. Awo abakulembeze ne baleeta amayinja aga onoku n'amayinja amalala ag'omuwendo gasalibwe galyoke gatonebwe ku kanzu ewa kabona eyitibwa efodi ne ku ky'omukifuba, era ne baleeta n'ebyakaloosa n'amafuta ag'ettaala n'amafuta ag'okwawula n'okukozesa ku bubaane. Abaana ba Isirayiri bonna abasajja n'abakazi abaalina omutima ogwagala okuleeta ekintu kyonna olw'omulimu Mukama gwe yali alagidde Musa okukolebwa ne bakireeta ng'ekiweebwayo kyabwe ne bawaayo eri Mukama abeesiimidde. Mukama yeebazibwe. Tulaba wadde wantunyonnyoddwa mu bulambukufu nti okusinziira ku kiragiro Mukama kye yabawa mu ssuula ya 25 gye tusinziira leero baagondera okulagira kwa Mukama. Era we tulaba mu ssuula eya 36 olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu zigamba nti awo Musa n'awa ekiragiro ne kibunyisibwa mu lusiisira lwonna nti tewabaayo omusajja oba omukazi ayongera okuleeta ekiweebwayo olw'omulimu gw'eweema ya Mukama bwe batyo abantu ne bagaanibwa okwongera okuwaayo kubanga ebyo abakozi bye baalina byali bimala omulimu ogwo era n'okufikkawo. Tebereza nga musumba Zedi ayimiridde lumu n'agamba nti abooluganda twabaayo aleeta ekiweebwayo nate okumala akaseera kubanga tetulina wakola ki wakubiteeka wadde okubikozesa mu bajeti. Bajeti ey'omwaka guno gwonna yatuukirizibwa dda. Teebereza kiteebereze nti missions zonna eziyinza n'okufumiitirizibwa zifunye obugabirizi. Ngambye eziyinza n'okufumiitirizibwa nti buli bwetaavu obuyinza okufumiitirizibwa bufunye obugabirizi. Teebereza naye ng'ogezaako kiteebereza ddayo mu bikolwa by'abatume essuula ey'okubiri. Si we gwali tubuulirwa mu ssuula ey'okubiri nti tewaali yali mu bwetaavu kubanga buli omu yawangayo eby'obugagga bwe kyeyagalire. Si we gwali? N'olwekyo osanga ye revival gye twetaaga naye nga we tumanyi nti gye tweyongera okugenda Mukama yamanyi ebibye, sijja kwongerako lwakuba siri nnabbi. Naye nga ki kyatwagaza Mukama? Okumwagala mu kuwaayo kwaffe gy'ali, mwagala mu kwewaayo kwaffe eri omulimu gwe. Kubanga we tukola bwe tutyo kye kitukuza ebyo ebimubeeza mu masekkati gaffe. We tukola bwe tutyo ekyo kye kitukuza ebimubeezaawo mu masekkati gaffe. Kw'ekyokulabiraho, singa ekkanisa tugambe nga Calvary Chapel ebyensimbi byaffe bibadde bulungi nnyo, nga tusobola okulabirira obulungi buli eyeetaaga okubaako waasula nga alemeddwa okubaako waasula, giyite nga rest home, bameka mu kibuga kino Kampala abandinywezezza obulokozi? Teebereza buteebereza ng'oviridde ddala ku baana b'enguudo n'otuukira ddala ku batambuze abajja mu kibuga ne bababbako ensawo zaabwe nga basala oluguudo ne babulwa ne transport oba n'ekyokulya n'endagamuntu zaabwe zonna nga bazibabbyeko. Naye nti ng'ekkanisa tweyolesa eri gye bali okuba nti Mukama waakwagala, Mukama wa buyinza era aba n'ekyokuddamu ng'ekyo kye baba beetaaga mu kiseera ekyo. Tekyandibadde kiyitirivu nnyo kubanga ffe tuweereddwa omukisa okuba nti tusomesa Bayibuli mu butuufu era mu butereevu. Naye bwe tuneesuulirayo ogwa naggamba ebintu ng'ebyo tujja byogerako bwogezi. Kama yebazwe. N'olwekyo twebaza nnyo Mukama nti mu byawandiikibwa bye tugenda okulaba mu ssuula zino zonna 16 okuviira ddala ku eno ey'25 nga tulaba nga Mukama ateekawo ebyo byonna bye yabagamba okukola ebyole eby'omuweema ye awamu n'okuzimba weema yennyini n'ebyambalo by'abakabona n'obubaani awamu n'ebiweebwayo ebirala byonna eby'ente oba embuzi oba endiga oba enjiibwa, nti byonna abaana ba Isirayiri yabalagira batabagane naye mu kusinza mwoyo ne mazima, olwo naye asobole okutukuzibwa mu masekkati gaabwe, asobole okukola ki? Okugulumizibwa mu masekkati gaabwe. Kama yebazwe. Twebaze Mukama nga tumaliriza. Tukwebaza nnyo Ayi Mukama Katonda waffe olw'ekigambo kyo gye tuli amakya ga leero. Tukwebaza nti otuwa okulaba ebyo ebitwetaaza okutuukiriza okubeerawo kwo mu masekkati gaffe nga ekkanisa, kubanga mulembe gwaffe Tuli ku lusozi luyi. Tuli mukanyomero kaka keri. Wabula oli mubiri jaffe nga yekalu yo. Oba yekalu zo entukuvu. Tweyonga gy'oli ayi Mukama Katonda affe. Tube abo abeweerayo ddala gy'oli mu mwoyo ne mazima nga tukitegeeza. Ebyobugagga by'otuwa otuukirize ekisuubizo kyo gye tuli okusinziira mu kigambo ky'otumanga amakya ga leero. Kuba nti we tunaawaayo ekitundu ku byo onoobaza ekitundu ekinaaba kisigadde n'okuuma ekitundu ekinaaba kisigadde n'ogabirira n'okusukkuluma we tusobola okutereka tusobole okwongera okubeera omukisa omungi ogw'omuyiika eri amawanga. Bakumanye Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Ibulayimu, bajjajjaffe Katonda ow'endagaano agikuuma olubeerera, nga w'oli Katonda owannamaddala gwe tusinza. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.